Inteka teke za wade zikole dua minister wa energy Ruth na nkabirwa okuyimiriza mu bwangwe nnyo okuleetawo companies obwa nannyini mu bintu by'okutambuza amasannyalaze nga cabinet tekkiriza ne President Museveni ndaba wano yabadde mutuufu nga nze naye munnange ekirungi n'akuwuliriza osinye n'ogamba nti ye naye kiri kitongole kitusize enzikiza oli mutuufu naye gwe tolowooza nti wayinza okubawo sabotaji nga bali baagala bakiddemu amagoba bagatwale ku ddiiru nammwe zimanye ezibeera mu Uganda bayinza n'okuteekawo nze nalinako lumu ninako omukwano gwange omu wano yalina embaga yali kibaali ne mugamba kyengenda okukolera ngeri gy'oli munywanyi tenti nzirina ngenda kuwa tenti mukaaga ne mugamba n'ekyengenda okukolera ekirala ebyuma ngenda kubikuwa ebya disco byogenda okukozesa nkuwe kameramani w'ebifaananyi bya Steve nkuwe ne video ne mugamba nze kyenkusaba kiri kimu n'emmotoka tipa ngenda kugikuwa etwala ebintu ebyo ne giteekemu amafuta bamuwadde off babitwala babiseetinze bulungi nnyo ne mugamba ne generator gyenkuwa amafuta gogateekamu tutuke ndonge sindogome kuba kumbe abadongo b'okukyala balina ebyuma bagamba lwaki baleta ebyuma okuva mu kampa nga waliwo abisisanga mukasoketi ne bateekawo embeerawo kwekyanga muyita mutya ebyuma okuva ekampala asikamu akale nnagira nengana nayo mani sanyalaze gano gavaawo ani alinnyanga mu waya ni anti kale nenteekawo abantu bange ku layini weewati paka
tegaddamu kuvaako nyenze engeri gy'abadde batujjangako amasannyalaze kikulagira ddala mulimu ekipinzi munda omanyi bannayuganda tulina ekizibu kimu abamu ne mulimu bannayuganda balina omutima ogwagala eggwanga lyabwe ne mulimu kibayita bakimululu
ng'abasajja bano n'abakazi bano bagagga ni nga bakimululu
ekamala okujja wano abiri teka tusoke tugende
so bakimululu bano babala nnyo tuyisaawo tutya kino oweekitiibwa Nabbanja weebale naye era tukusaba wadde oli bize mu kalulu n'okunoonyeza pulezidenti akalulu amaaso gasigale nga mwogi bano bagezi nnyo amatobo gateeka mu buti sigala ng'ogoberera oyinza okuwandiika ebbaluwa ne bakigenda maaso ne bakimplimenti nga ne beefulamu tebaagiraba awo nno kijja kutuyambako nnyo naye ebiseera eby'emyaka abiri bumeme bwe yali ng'etutambuza ebino mbyogera kati kubanga ne bumeme nalinamu shares era ne baba wayo ku sente bampaayo okku sente okutonotonaawo
n'ekikulu kya byonna kiki ekirungi eri eggwanga lyaffe. Mulimu ebintu nga gavumenti yerina okubanga ebirina ku bwannannyini, nga byesikkiriza kwe kugira amakubo. Kati nze musoke mumpangise ekkubo ndikole, tandika okusoloza bannayuganda tebasasula misolo. Mulimu ebintu ng'amasannyalaze, mulimu ebintu nga train, ne train yali nsobi, ensobi ddala namaziina okuba nga tutuuka okugikwasa mbu aba Egyptian. Kati bannayuganda tebagiddukanya, tetuyambako, tujongeremu bwongezi ssente. So nsuubira ebintu ng'ebyo bye bisobola okutuyambako ng'eggwanga okkulaakulana. Naye amasanyalaze ne gabeera ag'ebbeeyi, ne gabeera nga tegaliriraayo ebbo, nga buli kimu kyetaagisa amasannyalaze. No. Era bwebale nnyo bulukwe bubaddemu okugoba abakozi abayiddiseero bannange senior management teams batya kakati kitongole nga kino ekiri sensitive bwe kityo kirina kukwatibwa na buyigendereza, ate ddala mu kaseera akazibu nga kano. Yesu tubasaba mwetereze muli munda. Omuntu abadde mu myezi esatu mu office mukaaga, bamaze okulaba n'ensobi bwe ziri, amasannyalaze gatandika okubeera stable, ate muleete bamakya. Kubanga diru ya umeme nze nabagambye yesi nali nagulamu shares niye ku lw'obulungi bw'eggwanga twali diru eyo yali kifiiriza nnyo. Umeme yatwala sente nyingi, mimi yatwala sente nyingi okuva mu banne Uganda. Era ekisinga okumba by'omutwe, abantu abaali mu bbiri yenna eya umeme baali badde baakwatibwa, n'ebintu byabwe ne bitundibwa okubeera nti baafiiriza gavumenti mu lirimbe gw'ensimbi. Bino at least leka tulindeko tulabe. Naye nammwe wadde tugamba kiki, mwetereze muleme buli dakiika masannyalaze. Yesu kiyinza okuba biri baaleka ebintu byabwe bivunze nga baabigetaageta, naye ankiraba mweme bwe yali tennabagenda masannyalaze gaatusumbuwa. Kati abimu tugamba nti baatulekera ebintu nga bivunze, awo mwandibe abatuufu. Era nje kisimanyi nti mu oditi eyo nanze musoke sigiraba nga keyakolebwa, naye nayo ngenda gezaako nginoonyereze tulabe ebyo ebintu ddala byalimu nga biraga condition ebintu mwe biri, nti ebintu bikaddiye. Kubanga nze kyemmanyi nti omuntu bw'aba contract ye genda kizibu nnyo okugula ebintu ebipya. Nze nafunako ekizibu ekimu awo ku kyalo kyaffe naali emukulu, umeme contract yaabwe kwaku bubali nga leero transformer n'ekuba nga ku kyalo pe tulina okwesonda mu sente transformer okugikola. Nga bwe tulinda bino bizinesi zaffe zezaali zirina okufa paka Katonda bwe yetuyamba, era transformer netugyekozesa ku sente ezaffe. Bintu bye Uganda oluusi bw'oteefaako gw'ofiirwa